สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมและสำหรับท่านที่สนใจนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มใหญ่รวมเล่มย่อย66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราก็ศึกษาสลับไปสลับมาบางครั้งก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมบางครั้งก็นู่นไปพันธสัญญาใหม่กับวันนี้จะเป็นศึกษาเล่มใหม่นะครับอยู่ในพันธสัญญาเดิมเมื่ออ่านและศึกษาด้วยกันทางทีมงานจัดเตรียมบทศึกษาส่งให้ท่านฟรีด้วยนะครับบทศึกษานี้หาที่ไหนไม่มีผู้ใดอย่างนี้กับหาที่ไหนไม่มีและมีค่ามากส่งให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ครับอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมนั่นคือเสฟัญญาชื่อพระธรรมเสฟัญญาต่อจากพระธรรมฮาบากุกก็คือเสฟัญญานะครับเกี่ยวกับผู้เขียนเสฟัญญาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองนะครับมากกว่าผู้พยากรณ์น้อยท่านอื่นๆนะครับอย่างเช่นท่านฮาบากุกนี่ปิดบังตนเองท่านฮาบากุกที่เราศึกษาผ่านไปปิดบังตนเองก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังของท่านเลยนะครับแต่สำหรับพระธรรมเสฟัญญาโดยท่านเสฟัญญาบอกเราให้ทราบนะมากกว่าปกติท่านบอกถึงวงตระกูลของท่านจนไปถึงกษัตริย์ยูดาเฮเซคียาทวดของท่านผู้อีกอย่างนึงครับเสฟัญญาเป็นเชื้อสายกษัตริย์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขียนท่านผู้พยากรณ์เสฟัญญาได้บอกถึงเวลาที่ท่านเขียนชัดเจนนะครับในบทที่1ข้อ1ในรัชกาลของโยซียาราชโอรสของอาโมนกษัตริย์ของยูดาช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเรียกว่ายุคมืดนะสำหรับชาติยูดาตามการจัดลำดับของพระคัมภีร์ฮิบรูเสฟัญญาเป็นผู้เผยพระชนะคนสุดท้ายก่อนตกเป็นเฉลยท่านอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์เยเรมีและอาจจะสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์มีคาด้วยนะครับคำเผยพระชนะของท่านเป็นบทเพลงค่ำครวญของอาณาจักรดาวิดและท่านได้รับเกียรติว่าเป็นแรงดลใจสำหรับการฟื้นฟูในสมัยของโยซียาหัวเรื่องหลักพระธรรมเสฟัญญาจะไม่มีทางเท่าเทียมกับยอห์นบทที่3ข้อ16และก็พระกิตติคุณยอห์นว่าเป็นหนังสือยอดนิยมในพระคัมภีร์นะครับเนื้อหาของพระธรรมเล่มนี้ไม่เป็นที่คุ้นเคยและผมคิดว่าคนอ่านน้อยนะบางคนอาจจะไม่เคยอ่านเลยก็ได้นะครับยิ่งกว่านั้นครับยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ที่จะได้ยินนักเทศหยิบยกคำเทศนาจากพระธรรมเสฟัญญานะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าว่าเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งเมื่อท่านกำลังจะเทศนาจากพระธรรมเล่มนี้นะครับท่านก็ถามที่ประชุมว่ามีกี่คนที่เคยได้ยินคำเทศนาจากพระธรรมเสฟัญญาบ้างในที่ประชุมนั้นนะครับมีคนประมาณเกือบ 3,000 คนคนเกือบ 3,000 คนนะครับในที่ประชุมนี้มี2คนเท่านั้นยกมือมาเคยครับที่น้อยนะครับไม่ใช่ว่าหนังสือนี้ไม่น่าสนใจนะครับดร.แมกกี้คิดว่าถ้าได้รู้จักหัวเรื่องหลักของเล่มนี้กันมากขึ้นก็จะศึกษากันมากขึ้นนะครับและเป็นหัวเรื่องเดียวกับพระธรรมยอห์นด้วยพระธรรมยอห์นได้รับการขนานนามว่านะครับเป็นพระกิตติคุณที่ได้รับความนิยมมากและท่านผู้เขียนคือท่านยอห์นเนี่ยก็มีชื่อว่าเป็นอัครทูตของพระคริสต์เป็นอัครทูตแห่งความรักเมื่อเราศึกษาพระธรรมเสฟัญญานะครับเราจะพบว่าท่านเป็นผู้พยากรณ์แห่งความรักครับฟังแล้ว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเพิ่งฟังนะก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับเมื่อเราศึกษาต่อไปเนี่ยเราจะพบนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านเสฟัญญาเป็นผู้เผยพระชนะแห่งความรักมีข้อหนึ่งครับที่เราคุ้นเคยกันดีสำหรับคริสเตียนพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16นะท่องกันได้นะครับแต่ถ้าเราศึกษาพระธรรมเสฟัญญาบทที่3ข้อ17อ่านก็ได้นะครับบทที่3ข้อ17ก็บอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์ทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีพระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงโรจน์พระเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังไพเราะนะครับอย่างไรก็ตามท่านเสฟัญญาก็แตกต่างจากท่านยอนและพระธรรมเสฟัญญานี้ก็แตกต่างจากพระธรรมยอนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบทที่3ข้อ17นี้เป็นเหมือนกับเกาะเล็กๆเพื่อหลบภัยท่ามกลางทะเลที่เกิดพายุหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะรุนแรงและโหดร้ายนะครับเหมือนกับความโกรธที่มันระเบิดออกมาเทออกมาบทที่3เริ่มต้นนะครับอย่างนี้ครับวิบัติแก่เมืองนี้ที่เป็นเมืองกบฏและเป็นมลทินและเป็นเมืองที่บีบบังคับเขามีการพิพากษาตัดสินโทษมากมายในพระธรรมเล่มนี้ดังนั้นความรักจะเป็นหัวเรื่องหลักได้อย่างไรครับตรงนี้ครับก็อธิบายด้วยเรื่องของพ่อบังคับลูกและส่งไปให้แพทย์ผ่าตัดดูเหมือนพ่อนี่โหดนะครับแต่ว่าการกระทำแบบนี้เกิดจากความรักยอมเจ็บจะด้วยมีดหมอผ่าตัดดีกว่าปล่อยให้ลูกป่วยตายนะครับความรักแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักนั่นคือเรื่องที่พระธรรมเสฟัญญาได้บอกถึงจะบอกว่าเป็นด้านมืดของความรักก็ได้ครับด้านมืดของความรักของพระเจ้าพระองค์ปฏิบัติกับเราตามความจำเป็นของเราพระองค์จะให้ผู้ชั่วผู้เชื่อนะครับผู้เชื่อในพระองค์เนี่ยขึ้นเตียงผ่าตัดแผลใช้มีดผ่าตัดเอาเนื้อร้ายนะครับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณออกไปเราไม่ลังเลนะครับที่จะจัดการกับเราอย่างรุนแรงเราต้องเข้าใจความจริงนี้แต่เนิ่นๆพระองค์รักเรากับเมื่อพระองค์ผ่าตัดเราก็เท่ากับช่วยเราด้วยนะครับนั่นคือด้านมืดของความรักบางครั้งนี่เราต้องเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดหรือทุกข์นั้นทำให้เราเจริญขึ้นนะครับเหมือนคนป่วยมีเนื้อร้ายอยู่นี่ต้องไปหาหมอผ่าตัดเนื้อร้ายนั้นไปนะเป็นการรักษาอย่างหนึ่งบางครั้งนะครับพระเจ้าผ่าตัดนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นถึงการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับบางครั้งนี้พระเจ้าผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชานะครับคิดดูสิครับมันแหมมันเจ็บแค่ไหนครับเจ็บปวดยังไงเมื่อพระองค์ทำเช่นนี้ครับพระองค์จะปลอบโยนเราเมื่อพระองค์เห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสำหรับท่านและผมนะครับมันก็จะเป็นผลดีสำหรับเราอย่างแท้จริงและพระเจ้าก็ไม่ลังเลที่จะให้เราต้องผ่านหุบเขาที่มืดมิดพูดง่ายๆนะครับพระเจ้ารักเรามากเมื่อพระองค์ผ่าตัดเราหรือให้เราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ6บอกว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ข้อ2องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นเราต้องจำไว้นะครับเมื่อพระเจ้าฤทธิ์แขนงที่ไม่เกิดผลในชีวิตของเรานะครับมันเจ็บครับแต่เพื่อให้เกิดผลใช ชาวสวนนี่รู้เรื่องนี้ดีนะครับใกล้ชิดกับการปลูกมีความรู้เรื่องนี้ดีเขาจะริดขะแนงออกเพื่อให้เกิดผลมากพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเอาสิ่งไม่ดีออกจากใจเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลดีผู้นำศาสนาจักรท่านหนึ่งคือท่านสเปอร์เจียนนะครับสังเกตเห็นไม้บอกทิศทางของลมไม้บอกทิศทางลมแล้วก็เขียนว่าพระเจ้าเป็นความรักท่านถามเจ้าของไม้บอกทิศทางลมนี้ว่าดูคุณคิดว่าความรักของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปมาเหมือนลมหรือกับเจ้าของก็บอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ผมหมายความว่าไม่ว่าลมจะพัดไปในทิศทางใดพระเจ้าก็เป็นความรักวันนี้ครับอาจจะเป็นลมเอื่อยๆที่พัดเข้ามาในชีวิตของเราแม่เย็นสบายกับพระเจ้ารักเราแต่พรุ่งนี้ครับลมนั้นอาจจะเป็นลมหนาวเข้ามาในชีวิตของเราเราก็หนาวสั่นถ้าท่านเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะครับกำลังทนทุกข์ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้ารักท่านไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรพระองค์รักท่านและท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้นะครับผู้พยากรณ์เซฟันยาเต็มไปด้วยการพยากรณ์ที่บอกถึงพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้าแต่ก็มีความรักของพระองค์อยู่เบื้องหลังการพิพากษาตัดสินโทษนี้นะครับแม่คนหนึ่งมีลูกลูกนี้ก็เกเรนะครับได้มาหาด็อกเตอร์เมกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศและก็บอกท่านว่าด็อกเตอร์เมกี้ดิฉันก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยลูกชายของดิฉันให้รอดด้วยแม้ว่าจะต้องทำให้เขาป่วยหรือตายก็ตามนี่เป็นคำพูดของความรักนะครับเพราะว่าเธอรักลูกชายอยากจะให้จิตวิญญาณของเขารอดแม้ว่าจะต้องป่วยหรือตายก็ตามคงจะแบบเกเรจนตายดีกว่ามั้งนะฮะคำพยากรณ์ของท่านเซฟัญญาให้ภาพด้านมืดของความรักของพระเจ้าครับท่านเริ่มต้นด้วยการพิพากษาที่รุนแรงและเป็นเหมือนการพิพากษาที่รุนแรงกว่าหนังสือเล่มใดในพระคัมภีร์ครับแนวความคิด2แนวทางมี2แนวความคิดในหนังสือเล่มนี้นะครับคือ1วันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าปรากฏ7ครั้งในหนังสือเล่มนี้พระธรรมโอบาดีและโยเอลเป็นหนังสือผู้เผยพระชนะ2เล่มแรกที่ใช้วลีนี้ผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้พยากรณ์ทุกคนได้บอกถึงและท่านผู้พยากรณ์เซฟันยาซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือพยากรณ์เล่มสุดท้ายก่อนการตกเป็นเชลยของชาวยิวนะครับก็ได้บอกถึงอีกท่านใช้คำนี้มากกว่าผู้พยากรณ์ท่านอื่นวันแห่งพระเจ้าวลีนี้ครับใช้7ครั้งและก็มีการภาพพิงถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับวันแห่งพระเจ้านะครับเกี่ยวข้องกับช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งมาถึงก่อนยุคอาณาจักรแต่วันแห่งพระเจ้ายังรวมถึงยุคอาณาจักรการทนทุกข์ใหญ่สุดท้ายด้วยการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรพันปีพระธรรมเซฟันยาเน้นที่การพิพากษาตัดสินโทษพระธรรมโยเอลโดยท่านโยเอลก็เริ่มต้นคำพยากรณ์ด้วยการบรรยายถึงภัยพิบัติเนื่องจากตะกะแตนซึ่งท่านเปรียบกับวันแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในอนาคตท่านโยเอลบอกว่าวันแห่งพระเจ้าไม่ใช่ความสว่างแต่เป็นความมืดพระเจ้าเขียนข่าวประเสริฐเพื่อเราและผมนะครับซึ่งก็ยังมีด้านมืดอยู่เบื้องหลังด้วยนั่นคือแนวทางแรกนะครับแนวทางที่สองความหวงแหนปรากฏ2ครั้งในหนังสือเล่มนี้ครับวันแห่งพระเจ้าปรากฏ7ครั้งและความหวงแหนปรากฏ2ครั้งความหวงแหนของพระเจ้าแตกต่างจากมนุษย์นะครับเราจะทำชั่วเพราะหวงแหนพระเจ้าห่วงแหนผู้ที่เป็นของพระองค์นะครับความห่วงแหนของพระเจ้านี้ไม่เหมือนมนุษย์พระเจ้าห่วงแหนมนุษย์พระองค์สร้างมนุษย์และช่วยมนุษย์พระคริสต์ไถ่มนุษย์จากความผิดความบาปให้มนุษย์ได้รับความรอดพระองค์ไม่อยากจะให้คนหนึ่งคนใดพินาศต้องการช่วยมนุษย์ให้รอดจากนรกและมีชีวิตนิรันดร์คือขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์ไม่พึ่งพระองค์นะครับกรรมใดใครก่อ ทำสิ่งใดก็รับสิ่งนั้นนะครับซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าพิพากษาเป็นกฎที่ตั้งไว้ก็จะพิพากษาตัดสินโทษสิ่งหนึ่งที่พระธรรมเสฟัญญาบอกชัดเจนคือว่าพระเจ้าได้รับเกียรติในการพิพากษาเท่าๆกับการไถ่ช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดคนมากมายไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างไรนะครับพระธรรมเอเซเคียลบทที่38และ39ก็บอกถึงอนาคตเมื่อพระเจ้าตัดสินพิพากษาโกกและมาโกกเราพบในพระธรรมเอเซเคียลบทที่38ข้อ16ว่าเจ้าจะมาต่อสู้อิสราเอลประชากรของเราเหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดินในการภายหน้าเราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของเราเพื่อประชาชาติทั้งหลายจะรู้จักเราเพื่อประชาชาติทั้งหลายจะรู้จักเราโกกเอ๋ยในเมื่อเราสำแดงความรู้สึกของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเจ้าบอกอีกอย่างนะครับพระเจ้าตรัสว่าเราตั้งใจจะลงโทษชาติที่ไม่มีพระเจ้าและเมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะได้รับเกียรติในการพิพากษานั้นนั่นคือข้อความที่สำคัญสำหรับหลายคนครับแหมยอมรับยากเหลือเกินแต่เราก็ควรจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับโดยรู้ว่าความคิดของเราเนี่ยมันจำกัดนะครับเราเป็นคนอยู่ในโลกนี้ไม่กี่สิบปีนะครับเที่ยวกับพระเจ้าห่างไกลกันมากนะครับความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าและทางของเราก็ไม่เหมือนกับวิธีทางของพระเจ้าด้วยพระธรรมเซฟัญญามีโครงสร้างแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่นะครับส่วนที่1การพิพากษายูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มบทที่1ส่วนที่2การพิพากษาโลกและบรรดาประชาชาติบทที่2และส่วนที่3การพิพากษาทั้งสิ้นถูกนำออกไปอาณาจักรได้รับการสถาปนาบทที่3แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนนี้ก็ตามบทมีทั้งหมด3บทครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในบทนำของพระธรรมเสฟัญญาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเป็นการพยากรณ์ตัดสินหรือว่าพิพากษาความผิดความบาปของมนุษย์นะครับเป็นด้านมืดของความรักเป็นด้านมืดของความรักเปรียบเหมือนพ่อรักลูกลูกป่วยมีเนื้อร้ายในร่างกายพ่อส่งลูกไปให้หมอผ่าตัดออกนะครับเจ็บปวดก็ผ่าตัดแต่จุดประสงค์นั้นดีเพื่อจะรักษาเขาให้หายป่วยบางครั้งชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องมีความลำบากนะครับและสงสัยเอ๊ะทำไมพระเจ้าให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าพิจารณาดูอาจจำเป็นนะครับจำเป็นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและก็มีสติปัญญามากขึ้นนะครับวันต่อไปก็จะมาเข้าเนื้อหานะครับคุณฟังครับส่งมอบบทศึกษาสำหรับพระธรรมเสฟัญญาให้ท่านฟรีหรือจะเป็นเล่มมือที่เราศึกษาไปนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ